Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled vesti dana. Teška saobraćajna nesreća kod Pirota, prevrnuo se kombi koji je prevozio migrante, dvoje poginulih. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška, iako se beleži blagi pad broja novozaraženih. Evropa ostaje epicentar COVID-19, a Svetska zdravstvena organizacija apeluje na ugrožene zemlje da što pre pooštre mere. Od sutra prijava građana za dodatnih 20 evra državne pomoći za one koji to nisu učinili u maju. Na samitu Ujedinjenih nacija u Glazgovu posle više dnevnih pregovora potpisan klimatski pakt, postepeno smanjenje, a ne postepeno ukidanje upotrebe uglja. Naša fudbalska reprezentacija večeras protiv Portugalije u odlučujućem meču za plasman na svetsko prvenstvo. Prenos na Radio Beogradu 1 od 20:45. Sutra malo do umereno oblačno, jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna 13 stepeni. U saobraćajnoj nesreći na izlazu iz Pirota dve osobe su poginule pošto se prevrnuo kombi koji je prevozio migrante. Kombi je kod pružnog prelaza najpre branikom udario u ogradu, a zatim se nekoliko puta prevrnuo i pao na krov, ispričali su očevici. U trenutku nesreće nije bilo voza na pruzi. Pirotska policija uhapsila je 39-godišnjeg DM iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, izveštava Maja Mijalković.
Kombi pun migranata velikom brzinom je prešao preko pruge, a zatim se nekoliko puta prevrnuo. Čuvar putnog prelaza Siniša Dikić objašnjava da je ova deonica veoma nezgodna za vozače, a da vozač kombija očigledno nije mogao da kontroliše vozilo zbog velike brzine kojom se kretao.
Polomljen putni prelaz, dvojica mrtvih, kaže da ima oko 20-22 čoveka su bili u vozilu i tako.
Doktor Nebojša Jovanović, ortoped, kaže da je u Pirotskoj opštoj bolnici zbrinuto 19 migranata, dok je jedan upućen u klinički centar Niš.
Radi se o 19 mladih ljudi, od kojih mislim da je samo jedan punoletan, uglavnom su to deca, i jedno lice je naš državljan koji je vozio. Što se tiče povreda, dva pacijenta su primljena na ortopediji, jedan sa prelomom vratnog dela kičme, drugi sa prelomom lumbalnog dela kičme. Jedan pacijent je primljen na odeljenju hirurgije sa prelomom rebra i zuba.
Migranti koji ulaze iz Bugarske uglavnom prelaze granicu kod Dimitrovgrada. Kako smo nezvanično saznali, za prevoz do Beograda krijumčari uzimaju od 200 do 500 evra po osobi.
Veliki požar koji izbio oko podneva u centru Vranja lokalizovan je. Nema povređenih, ali je pričinjena šteta, rekli su nam u vatrogasno-spasilačkoj jedinici. Vatra je zahvatila nekoliko objekata, vatrogasci su na terenu i dalje traje dogašavanje. Uzrok požara još je nepoznat. U tom delu grada je nekoliko advokatskih kancelarija, ugostiteljskih i objekata brze hrane.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška, iako se beleži blagi pad broja novozaraženih. I dalje veliki broj pacijenata na bolničkom lečenju, njih 6.500. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 58 ljudi, a time broj žrtava porastao na 10.839. Potvrđeno je još 2.777 slučajeva zaraze, na respiratorima je 275 pacijenata, u protekla 24 sata testirano je 11.399 uzoraka.
Učenici osnovnih i srednjih škola od sutra se vraćaju na nastavu, posle jesenjeg raspusta koji je trajao od 8. do 12. novembra. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da će se primenjivati kombinovani model nastave u srednjim školama u tri lokalne samouprave, u Beogradu, Nišu i Velikom Gradištu. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama primenjuje se prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada, koji podrazumeva neposrednu nastavu. Prema podacima Instituta Batut, od 1. do 7. novembra broj dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina obolelo od koronavirusa bio je 1667.
Evropa ostaje epicentar COVID-19 sa 2 miliona novih slučajeva prošle nedelje, što je najveći broj od početka pandemije. Svetska zdravstvena organizacija apeluje na ugrožene zemlje da što pre pooštre mere. Zbog velikog broja zaraženih virusom korona, austrijska vlada pooštrava mere kojima je ograničeno kretanje nevakcinisanih građana starijih od 12 godina. Prema odluci koja stupa na snagu u ponoć, nevakcinisani će moći da napuste svoje domove samo radi odlaska na radno mesto, u školu ili na fakultet, zatim radi posete lekaru, odlaska u apoteku i u nabavku dnevnih potrepština. Dozvoljeno im je da odlaze u šetnju i da se sastaju sa najviše jednom osobom iz drugog domaćinstva. Nevakcinisanima je prethodno onemogućen ulazak u ugostiteljske, turističke, zabavne i sportske objekte, kao i u salone lepote. Iz Beča se javlja Vesna Knežević.
Prošle godine u ovo doba je Austrija bila u šoku kada su brojevi zaraženih dostigli negde blizu 10.000 dnevno. Tada je hitno uveden kratki, pa onda dugi lockdown, brojevi su padali. Sada je mnogo gore. Dnevni brojevi idu do 13.000, što je izrazito loša osnovica jer se ovaj virus razmnožava eksponencijalno. Pod pritiskom tih brojeva i pod najavom lockdowna, ovih dana su potrčali i nevakcinisani da se vakcinišu na imunizaciju. Broj imunizovanih prvi put od recimo kasnog proleća ozbiljno raste, ali sad je tek negde oko 65%, ako se dođe i do visine od 80 negde, recimo do sredine januara, to nije dovoljno da se postigne opuštanje, pošto virus ima takovu karakteristiku da ono dobro ili loše što napraviš danas vidi se u rezultatima tek za jedno mjesec ili dva. Zdravstvo i zdravstveni radnici već sedmicama šalju očajničke poruke vladi da nešto učini. Medicinski kapaciteti se ubrzano pune. Medicinski radnici su na izmaku snaga i to je ono što je problem. Čitava Austrija ima 2.500 intenzivnih jedinica nege. Još pre godinu dana je doneta odluka da onog trenuta kada se broj intenzivnih pacijenata približi 600, da se uvodi lockdown. Ovog trenutka je broj intenzivnih pacijenata negdje 450, ali problem je da on intenzivno raste. Znači, ako bi se primaklo, ako dođe do 600, to onda u Austriji imate, a to bi moglo biti recimo za 2-3 sedmice, onda u Austriji imate situaciju koja je vladala u Bergamu prošlog proleća.
Policija u Holandiji upotrebila je sinoć vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su protestovali protiv delimičnog zatvaranja. U Milanu, Rimu i Torinu hiljade ljudi je protestovalo protiv zelenih propusnica. U Milanu im se obratio i Robert Kennedy mlađi, rođak bivšeg američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a, poznati protivnik vakcinacije.
Sutra počinje prijava građana za dodatnih 20 evra državne pomoći na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Građani koji su već dobili dva puta po 30 evra ne treba ponovo da se prijavljuju, a poziv sada važi samo za one koji su u međuvremenu postali punoletni ili dobili državljanstvo, prebivalište i ličnu kartu ili se iz nekog razloga nisu ranije prijavili. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država ponovo sve svoje obaveze ispunila i još jednom pokazala da je srpska ekonomija stabilna i da imamo dovoljno novca. Naglasio je da su tri paketa pomoći vredna 8 milijardi evra spasla srpsku privredu i pomogla očuvanju životnog standarda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da planira da 25. novembra u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovara o ceni gasa i povećanju obima snabdevanja. Ovoga puta imaćemo mnogo konkretnih stvari o kojima ćemo razgovarati. Rekao bih da je pitanje svih pitanja ovde u Srbiji gas, rekao je za YouTube kanal Solovjev Live srpski predsjednik.
Na Kosovu i Metohiji u toku je drugi krug lokalnih izbora u 21. od 38 opština. U prvom krugu predsjednici su izabrani u 17 opština, uključujući 9 sa srpskom većinom, gde su pobedu odneli predstavnici srpske liste. Kako protiče glasanje, slušamo od naše Tanje Vujsić.
Drugi krug glasanja na kosovskim lokalnim izborima održava se u 21. opštini. Za sada nema većih incidenata, a odziv birača nešto je slabiji u odnosu na prvi krug. U jedinoj opštini sa srpskom većinom, Klokotu, kandidati za predsjednika opština su Vladan Bogdanović iz Srpske liste i Strahinja Spasić iz građanske inicijative Srpska narodna sloga. Mreža nevladinih organizacija Demokratija na delu, čiji članovi prate izborni proces, saopštili su da nema pritiska na birače, ali da su nezadovoljni time kako se poštuju anti-covid mere. Podsjetimo da su u prvom krugu izbora predsjednici opština izabrani u 17 opština, uključujući 9 sa srpskom većinom. U svih 9 opština pobedili su kandidati Srpske liste, koji su osvojili i najveći broj odbornika u lokalnim skupštinama. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova, a prvi preliminarni rezultati očekuju se nekoliko sati nakon toga.
Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije razgovaraće sutra u Briselu o situaciji na Zapadnom Balkanu, a jedna od tema sastanka biće dijalog Beograda i Prištine. U dokumentu za raspravu koje je pripremila spoljnopolitička služba Evropske unije, navodi se da posljednjih meseci nije bilo napretka u dijalogu i da fokus, između ostalog, mora da se vrati na primjenu neispunjenih obaveza iz dijaloga.
Na kraju dvodnevnog skupa inicijative Otvoreni Balkan u Nišu dogovorene su sve aktivnosti koje treba da olakšaju trgovinu i slobodan pristup tržištu rada građana Srbije, Severne Makedonije i Albanije, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Najavio je da će do sljedećeg samita u Tirani zajednička radna grupa raditi i na harmonizaciji poreske politike tri zemlje. Također dogovoreno je da će do kraja godine sve tri zemlje uvesti sistem gdje će sve granične službe raditi neprekidno.
Ministarka pravde Maja Popović potvrdila je da promjena Ustava Srbije u delu preambule o Kosovu i Metohiji neće biti i ocenila kao netačne spekulacije da se novine u zakonu o referendumu donose kako bi država lakše progurala slučaj Jadar. Ona je u intervju Večernjim novostima izjavila da je sadašnji zakon o referendumu prevaziđen i da nije u saglasnosti sa opredeljenjima važećeg Ustava i preporukama Saveta Evrope. Najavila je da bi novi zakon o referendumu do kraja mjeseca trebalo da bude usvojen u Skupštini Srbije.
Slušate novosti dana. Na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija u Glazgovu posle više dnevnih pregovora potpisan je klimatski pakt. Dogovor su prihvatile sve članice svetske organizacije, iako pojedine zemlje nisu zadovoljne dogovorom. Državnici ističu da je dobro što je postignut napredak, ali i dodaju da se posljedice čovjekovog uticaja na prirodu moraju odlučnije regulisati. Pregled vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Potpisivanje novog dogovora o smanjenju globalnog zagrevanja je značajan korak napred, ali su neki od učesnika zahtevali još intenzivnije mere, prenose evropski mediji. Indija i Kina su u posljednji čas zatražile ključnu promjenu preliminarnog nacrta, pa se u dokumentu sada poziva na postepeno smanjenje, a ne postepeno ukidanje upotrebe uglja. Sporazum omogućava mobilizaciju 100 milijardi dolara za zemlje u razvoju do 2025. godine, kako bi im se pomoglo u prelasku na obnovljive izvore energije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručuje da je uloženo mnogo napora, ali da pravi posao tek predstoji.
The approved texts are a compromise. They reflect the interest, the conditions.
Usvojeni dokument je kompromis. Tu možemo vidjeti interese nekih zemalja i sve kontradiktornosti današnje globalne politike. Ipak važan korak je preduzet, iako ne možemo govoriti o tome da je uložena maksimalna politička volja da se klimatske promjene regulišu. Moramo da insistiramo na ispunjavanju svojih ekoloških ciljeva. Život planete visi o koncu. Kucamo na vrata klimatske katastrofe i potrebno nam je hitno reagovanje.
It's time to go into emergency mode.
Među onima koji odbacuju klimatski pakt iz Glazgova je ekološka aktivistkinja Greta Thunberg. Prema njenim rečima, dogovor predstavlja samo prazne priče. Ministri spoljnih poslova Evropske unije će na sutrašnjem samitu u Briselu predložiti proširenje sankcija protiv Belorusije, saopštio je šef diplomatije Unije Josep Borelj. Naveo je da će kaznenim merama biti obuhvaćene aviokompanije i putničke agencije za koje se veruje da učestvuju u prevozu migranata do granica zajednice. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko ponovio je da će u tom slučaju zaustaviti protok ruskog gasa. Moskva o tome nije obaveštena, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Ja честно говоря, об этом первый раз слышу,
потому что Naravno da on to može da učini, iako ne mislim da bi to bio dobar potez. Nisam do sada od njega čuo takvu ideju, a svakako ćemo i o tome razgovarati sljedeći put. On jeste predsjednik i na njemu je da donese takvu odluku, ali postoje i ugovori o tranzitu koji bi time bili prekršeni. S druge strane, Lukašenku stalno prete sankcijama, pa on pronalazi načine da reaguje. Na kraju moramo priznati da bi zaustavljanje protoka gasa ugrozilo evropski energetski sektor, a ne bi doprinelo ni našem odnosu sa Belorusijom.
Putin je dodao da su evropske zemlje same stvorile uslove da stotine hiljada izbjeglica krenu ka njima, a da sada pokušavaju da skinu sa sebe odgovornost za ono što se dešava. Rusija je počela da isporučuje Indiji raketne sisteme protiv vazdušne odbrane S-400, javljaju ruske novinske agencije. Indiji bi zbog toga mogle da budu uvedene američke sankcije prema zakonu koji su Sjedinjene države donele u cilju odvraćanja drugih zemalja od kupovine ruske vojne opreme. Rusija i Indija ranije su sklopile ugovor o nabavci 5 raketnih sistema u vrednosti od 5,5 milijardi dolara. Indijske vlasti navode da time žele da neutrališu pretnju iz Kine.
U Iranu je snažan zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio južnu provinciju Hormozgan u blizini lučkog grada Bandar Abbas. Iranska državna televizija izvestila je da su se osjetila dva potresa i da su spasilačke ekipe izašle na teren. Za sada nema informacije o posljedicama.
Danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa. U tekućoj godini obeležavaju se dva jubileja, 30 godina od kako je uspostavljen ovaj dan i 100 godina od otkrivanja insulina koji se koristi u lečenju šećerne bolesti. U svetu sa ovom bolešću živi 425 miliona ljudi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Šećerna bolest ili dijabetes je hronični sistemski poremećaj metabolizma koji se karakteriše hiperglikemijom, odnosno trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Gotovo 40% ljudi koji imaju ovu bolest to ne znaju. Zato je dijabetes tihi ubica, kaže za RTS endokrinolog profesor Nebojša Lalić.
Mogu se pojaviti simptomi koji se javljaju i u životu drugih ljudi koji nemaju dijabetes, kao što su sušenje usta, umor, učestalo mokrenje koje već je alarm ako je baš jako učestalo. Jedna opšta malaksalost ne prepoznaje se lako, a kada se prepozna onda stvar može biti odmakla. Ono što je najvažnije, oni koji su dobro lečeni mogu da prežive onoliko dužinu života koji bi živeli i da nemaju dijabetes.
Lalić upozorava da je važno da dijabetičari kontrolišu srce i bubrege.
Važno zbog toga što dijabetes izaziva promjene na krvnim sudovima, a onda i na krvnim sudovima srca i bubrega i uopšte krvnim sudovima u organizmu i oštećuje rad srca i bubrega. To su najteže komplikacije koje dijabetes izaziva i zbog toga se na mnogo načina pokušava od samog otkrivanja bolesti, pogotovo tipa 2 dijabetesa, da se tome stane na put.
Pored redovnih kontrola, važno je biti i fizički aktivan, ističe Bojana Marković iz udruženja Plavi krug.
Fizička aktivnost je, kako kod osoba koje imaju dijabetes, jako važna, tako i za osobe koje nemaju, jer je to prevencija da ne dođe do ove dijabetesa, jer se kaže da po statistikama svaka osoba koja ima fizičku aktivnost 30 minuta toku dana smanjuje rizik za dobijanje dijabetesa tip 2 za 50%.
Dijabetološki savez Srbije pokrenuo je niz podcasta kako bi pomogli obolelima od dijabetesa da se izbore sa tim zdravstvenim problemom, navodi predsjednik tog saveza Aleksandar Opačić.
Na našem YouTube kanalu su podcasti na različite i na neke za sada najčešće teme sa kojima se suočavaju osobe sa dijabetesom i koje nisu uvek u stanju da ih baš tog momenta kada im se dese prevaziću tek tako lako. Psiholog im otkriva mehanizme kako da prebrode te situacije, kako iz njih da izađu snažniji i da prosto uspostave bolju kontrolu nad svojim dijabetesom, ali i kvalitetom svog života.
Na svetski dan dijabetesa upozoravajući podaci, u svetu od ove bolesti boluje 425 miliona ljudi, a u Srbiji čak 770 hiljada građana.
Simboli Beograda poput Brankovog mosta i Mosta na Adi, Palate Albanija i kupole Doma Narodne skupštine večeras će biti osvetljeni plavom bojom povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da dijabetes najviše pogađa stanovništvo velikih gradova i ističe da je prevencija jedan od najvažnijih oblika borbe protiv te bolesti.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović sastao se sa ministarkom za napredne tehnologije Ujedinjenih Arapskih Emirata Sarom Al-Amiri i sa njom razgovarao o unapređenju saradnje. Dogovorili su da dve zemlje potpišu sporazum o saradnji koji će biti osnova za dalje učvršćivanje odnosa u oblasti inovacije i naprednih tehnologija. Al-Amiri je navela da postoji veliki potencijal za saradnju u oblasti biotehnologija i farmacije. U svetu se svakoga dana pojavi na stotine hiljada novih kompjuterskih virusa i programa koji se koriste za napade na veće računarske sisteme, kaže za Radio Beograd 1 Nebojša Jokić, načelnik Centra za napade na informacioni sistem MUPA Srbije. Mnoge kompanije, ustanove i organizacije ne razmišljaju previše o kompjuterskoj bezbednosti sve dok i same ne postanu žrtve. Jokić smatra da ne postoji apsolutna zaštita, ali je moguće preduzeti praktične mere koje bi napade svele na najmanju moguću meru. Više detalja od našeg Milenka Markovića.
Postoje razni načini da se kompjuteri koji su deo većeg sistema zaraze malicioznim softverom. Najčešće se prenose internetom, a do vašeg poslovnog kompjutera dođu tako što neoprezno otvorite attachment iz e-mail poruke od nepoznatih pošiljalaca. Dešava se međutim i da hakeri pošalju mail koji na prvi pogled dolazi od poznatog izvora. Nebojša Jokić navodi nekoliko takvih primjera.
Znači imate situacije sa mnogobrojnim mailovima koji su uključivali ove atačmente ili linkove ka zlonamernim sajtovima gde su lažirali Svetsku zdravstvenu organizaciju ili onaj Američki centar za kontrolu bolesti ili neke druge organizacije, na primjer naš Batut. Imao jedan mail koji je došao iz Slovenije, a bio je potpisan kao Institut za javno zdravlje u potpisu gde se ukazivalo na to da u prilogu tog maila postoji fail koji treba popuniti i onda ćete dobiti medicinsku opremu neku za zaštitu. Ove ljudi kad otvore to, onda pokupe malver i onda im se zaključa računar. Bilo je takvih primjera puno u Španiji, u Sjedinjenim Državama, koliko hoćete. Češke bolnice su bile žrtve.
Motiv napada je gotovo uvek novac. Takozvani ransomware su sve češća pojava. Jokić objašnjava kako to izgleda u praksi.
Kodovi koji kada uđu u računar enkriptuju vaše podatke i onda kriminalci koji su ih poslali, oni traže od vas otkupninu koja može biti vreda 300 evra, ali može biti reda više desetina hiljada evra, pa i milione evra za neke ozbiljne institucije, da bi vam poslali ključ pomoću kojeg može da se otključava. Inače, statistika neka kaže da otprilike, ako i platite otkupninu, u 20% slučajeva ne dobijete ključ. Mislim, kriminalcima je u interesu naravno da vam daju ključ. Ako vam niko ne da ključ, onda će oni izgubiti posao, niko više neće hteti da plaće, nego oni jednostavno daju ključ, kad vi platite, vi vratite svoje podatke, možda, a onda vas napadnu opet posle dva dana ili dva meseca i opet morate istu situaciju da prođete.
Za odbranu od napada nije dovoljno, a u manjim firmama nije ni finansijski moguće imati tim za sajber bezbednost, već treba obučiti sve zaposlene kako da se ponašaju, upozorava Jokić.
Svaka organizacija mora da zna kakvu politiku sprovodi vezano za USB-ove ili vezano za zaključavanje računara. Politika kontrole pristupa je vrlo poželjna. Nije dobro ako više ljudi dele istu šifru, što je čest slučaj u našim organizacijama, da jednostavno dele ili da ostave password zalepljen na monitoru pa da onda svako može da ga koristi. Politika uzimanja USB-ova nepoznatih, stavljanje u svoje računare, odlazak na sajtove koji se nude bez prethodne provere, otvaranje attachmenta u mailovima, to je sve što nije dobro i što bi radnici bilo koje firme ili bilo koje državne institucije morali da nauče da ne smiju da rade automatski.
Da bi se velika organizacija zaštitila od napada, prvi korak je instaliranje antivirusnog softvera. Prema Jokićevim rečima, svakoga dana pojavljuje se mnoštvo malicioznih programa, zbog čega je od ključnog značaja da administratori kompjuterskih sistema što češće ažuriraju antivirusne programe.
Nedavne najave jednog mobilnog operatera da će od narednog meseca svoje usluge naplaćivati za skoro 7% skuplje izazvale su negodovanje korisnika. Iz telekomunikacione kompanije poručuju da su se na taj korak odlučili zbog porasta troškova poslovanja. Stručnjaci ističu da korisnici imaju puno pravo da raskinu ugovor ukoliko nisu zadovoljni novim uslovima. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Obaveštenje o tome da će od narednog meseca račun za mobilni telefon plaćati i do par stotina skuplje nije obradovalo korisnike. Dok jedni razmišljaju da li da prihvate nove uslove, drugi nemaju dilemu.
Moja pretplata nije nešto preterano visoka, tako da mi ovo povećanje nije problem.
Ja još uvijek nisam odlučio što ću raditi. Do sada sam zadovoljan sa njihovim uslugama, ali ne znam da li ću raskinuti ili da li ću produžiti ugovor.
Pre nešto manje od dva meseca sam produžila ugovor. Uslovi su naravno bili potpuno drugačiji u odnosu na to što me čeka. I ja sada jednostavno ću morati da promenim operatera.
Kako je saopšteno, razlog za poskupljenje je rast troškova celokupnog poslovanja, nastao zbog rasta cena proizvoda i usluga na tržištu, kao i uvoznih komponenti. Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Goran Papović, kaže da su u novo nastaloj situaciji zaštićena sva prava potrošača i da oni imaju mogućnost raskida pretplatničkog ugovora.
Potrošač ima pravo na otkaz bez penala, bez kazne. S tim što ako su neke stvari odbili telefon ili bilo što po nekim povlasticama, biraju opciju koja najviše odgovara potrošača kako da isplati taj deo. Ono što je dobio po povoljnim uslovima, ako na primjer dobio telefon ili bilo šta drugo jeftinije nego što je na tržišna vrednost. A naravno to podrazumeva da ne sve neko da preceni tržišnu vrednost nekog telefona koju mu poklonio pre godinu dana. Znači, potrošač ima pravo da raskine ugovor, a davalac usluga, ponovit ću, mora 30 dana pre roka da obavesti potrošača o promjenama.
Bojazan pojedinih korisnika da u slučaju raskida ugovora neće moći da zadrže svoje brojeve nije opravdana, ističe Papović.
Znači, mora da potrošaču takvu opciju da on bira najpovoljnije uslove za njega. A pogotovo kad je pitanje prenos broja, što je mnogo ranije regulisano zakonom i zakonom telekomunikacijama. Znači, ne može niko da vas limitira da ne možete da prenesete broj. Ne, to nema pravo, to je možda samo špekulacija, jer zakon je na strani potrošača. Prenos broja možda izvršiti sa bilo koje mreže na drugu mrežu.
Konačnu odluku da li prihvataju nove uslove ili će promeniti operatera korisnici mogu da donesu do 9. decembra. No poskupljenje računa jednog dovodi u pitanje hoće li cenu svojih usluga sada povećati i ostali mobilni operateri.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Novom Pazaru se danas završava prvi festival dečijeg i omladinskog filma IKT Fest, festival posvećen filmskom stvaralaštvu dece i mladih, a sinoć su u Kulturnom centru Novog Pazara dodeljene nagrade najboljim filmovima i filmskim autorima. U Novom Pazaru je naša Ana Vučković-Denčić.
Tema prvog IKT Festa bila je prijateljstvo, a kako su na nju odgovorila deca iz Novog Pazara, Žiče, Zrenjanina, dijaspore, govori Stefan Arsenijević, umetnički direktor festivala i član žirija.
Nagradili smo veoma raznovrsne filmove koji čini mi sadržavaju selekciju. To su najbolji filmovi koje smo izdvojili, ali moram da kažem da zaista nekako već nije poenta u nagradama ovog festivala, ovde je poenta u stvari u stvaranju. Izabrali smo da na kraju da od 61 filma da nagradimo 7 filmova koji imaju različite pristupe filmu, različite estetike, od nekih savremenih nemih filmova do filmova iz epohe.
Gost domaćin festivala je Pazarac, glumac Nedim Nezirović, član žirija.
Ovde očigledno mladi ljudi znaju više o filmu nego što sam i ja mogao da pretpostavim. A onda bih dodao da su ovde mladi ljudi izuzetno kreativni, da nije nestala empatija. Mislim da nije slučajno i nije sigurno data tema ove godine da za početak festivala one obrađuju kroz film temu prijateljstva. I nekako sam ja posebno kod uzrasta osnovna škola video da ta deca i tekako razumeju ideju prijateljstva i koliko je to važno. Tako da nekako i sa tog sociološkog i umetničkog stanovišta sam ja stvarno prezadovoljan. I mislim da je to pokazatelj koliko je neophodno bilo da nešto ovakvog tipa postoji ovde.
Jedan od nagrađenih je učenik Omar Nicević.
Stvarno mi je drago što smo dobili ovu nagradu. Ja sam inače idejni tvorac filma, od moje ideje sve to krenulo. Ja sam, kako da kažem, pokrenuo svoje drugare. Veoma mi je značajno što se ceo taj trud i uloženi dani što su se isplatili. Ja još od 6. i 7. godine idem ovde u školu glume. Kada porastem želeo bih da postanem glumac i stvarno mi je ovo drago što je ova moja ideja došla do srca ljudi i što je neko prepoznao nešto to je moja ideja i stvarno, eto, kad porastem želeo bih da budem glumac.
IKT Fest bit će danas završen projekcijom kratkih filmova turskih i srpskih autora po izboru reditelja Stefana Arsenijevića i Džema Ostufegđija.
Muzički festival Bemos zatvara se večeras na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine drugim koncertom pijaniste Aleksandra Mađara. Program Bemos na bis donosi nastavak maratonskog sviranja Beethovenovih sonata. Pripovedač, eseista, književni kritičar, istoričar i antologičar Mihajlo Pantić dobitnik je prstena despota Stefana Lazarevića, priznanja koje se uz povelju književnog kluba Bagdala u Kruševcu dodeljuje 35 godina. Nagrada neguje uspomenu na jednog od najvećih srednjovekovnih književnika.
U nastavku emisije o sportu, fudbaleri Srbije igraju u Lisabonu protiv Portugalije odlučujući meč za plasman na svetsko prvenstvo. Samo ako osvoje sva tri boda, naša reprezentacija može da izbegne utakmice baraža. Prenos meča Portugalije-Srbije je na našem programu od 20:45. Iz Lisabona se javlja Slobodan Maletić.
U Lisabonu je divan sunčan dan sa 20 stepeni i sve je spremno za utakmicu godine. I Portugal i Srbija imaju obezbeđen baraž, ali o tome u ovom trenutku se ne razmišlja. Večeras će jedna od ove dve reprezentacije ostvariti direktan plasman na svetsko prvenstvo u Katar, koje je na programu tačno za godinu dana. Domaćinu odgovaraju dva ishoda, pobeda pa čak i nerešeno, Srbiji samo pobeda, za koju je naša ekipa spremna. Selektor Dragan Stojković smatra da Portugalci neće kalkulisati i da će napasti svom snagom pred 60.000 navijača na stadionu Benfike da Luž.
Mislim da će i Portugal i Srbija igrati na pobedu i onaj ko bude bio bolji, bio kvalitetniji, taj će otići u Katar. Prema tome ne vjerujem da će oni menjati bilo šta po pitanju filozofije fudbala, jer 50.000 ljudi nije došlo, neće doći da gleda Portugal da se brani, već će gledati Portugal koji napada. Ali će imati prilike da vidi i Srbiju koja naravno želi isto to što je Portugal. Ova utakmica je utakmica između dve ekipe koje su jedine neporažene u ovim brzim i mini kvalifikacijama, ako tako mogu da kažem, u ovih 7-8 meseci. Portugal nije izgubio utakmicu, ni Srbija nije izgubila utakmicu, tako da je vreme da vidimo ko je bolji.
Naša reprezentacija dočekuje veliku utakmicu u Kaškajšu, čuvenom letovalištu koje se nalazi 30 km zapadno od Lisabona. Kapiten Dušan Tadić veruje da će naš tim neutralisati kvalitet Portugalaca i prezentovati svoj u velikoj utakmici.
Portugal ima mnogo dobrih igrača, naravno Cristiano je jedan od najboljih na svetu i ostali Bernardo, Bruno, Ruben Dias, tako da imaju mnogo jakih pojedinaca. Poštujemo to, ali naravno da ćemo da poštujemo i sebe i pokušat ćemo da neutrališemo njihov kvalitet i da pokažemo naš kvalitet. Mislim da su ostvarili dobar rezultat, isto kao i mi, tako da bit će jedna prava fudbalska utakmica gde ćemo da uživamo, nadam se.
Ispred golmana Rajkovića veliki posao čeka Milenkovića, Veljkovića i Pavlovića. Na bokovima bi trebalo da se nađu sa desne strane Živković ili Radonjić, sa leve Kostić. U veznom redu biće Gudelj i Milinković-Savić, a u ofanzivi kapiten Tadić i za dvojice evropskih golgetera Vlahovića i Mitrovića. Utakmicu će suditi 45-godišnji Italijan Daniele Orsato, početak je u 20:45 uz prenos na našem programu.
Slobodan Maletić javio se iz Lisabona, a ostale vesti iz sveta sporta čućemo od Slobodana Igrutinovića.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije gostuje danas u Hrvatskoj, gde od 18 časova počinje prvi meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2023. godine. Naša selekcija u novi ciklus ulazi kao aktuelni šampion Evrope, ali sa znatno izmenjenim i podmlađenim timom, tako da je za izabranice Marine Maljković veoma važno da ove kvalifikacije započnu dobrom igrom i pobedom. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana danas igraju dugo očekivani prvi ovosezonski večiti derbi. Crvena zvezda je domaćin, imaće veliku podršku navijača sa tribina, dok je tim Partizana sa najtrofejnijim trenerom Evrope Željkom Obradovićem u velikom zamahu i sa ogromnim ambicijama u novoj sezoni. Meč se igra od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. U Torinu danas počinje završni Masters turnir, na kome će najbolji svetski teniser Novak Đoković jurišati na svoj sedmi ATP trofej. Prošlogodišnji šampion Danil Medvedev danas će otvoriti turnir duelom sa Poljakom Hurkačem od 14 časova, a nakon njih na teren će Zverev i Berettini. Đoković će svoj prvi meč igrati sutra od 14 časova protiv Kaspera Ruda.
105-godišnja Julie Hawkins, poznatija kao žena uragan, postavila je na trci u Luizijani rekord na 100 metara za starosnu grupu kojoj pripada, prenosi BBC. Ona je trku uspela da završi za minut i dve sekunde i tako ostvarila najvredniji rezultat u kategoriji 100+. Međutim, neverovatna baka je posle trke rekla da je blago razočarana rezultatom i najavila da će nastaviti da trči što duže bude mogla.
Ja samo mogu da kažem svaka čast Julie Hawkins. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svete vrače Kozmu i Damjana, svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama jer svete vrače lekari slave kao zaštitnike svoje profesije. Prema posljednjim merenjima, temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Nišu potpuno ujednačena, 13 stepeni. Kakva nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično maglovito, tokom dana malo da umereno oblačno u Timočkoj krajini i ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren u Košavskom području jak. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 9 do 13 stepeni. U Beogradu malo da umereno oblačno uz povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, to majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.